Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Sebevražednost v Česku klesla v loňském roce o 10%. Jak k tomu došlo? Jsou vůbec taková čísla reálná? A jak se situací může zahýbat COVID-19? O tom si budu v dnešní Diagnóze F povídat s koordinátorem akčního plánu prevence sebevražd za Ministerstvo zdravotnictví České republiky a výzkumníkem Národního ústavu duševního zdraví Sašou Kasalem. Dobrý den. Tak ještě jednou i s mikrofonem, dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Kolik lidí u nás v minulém roce spáchalo sebevraždu?
V minulém roce podle statistik Českého statistického úřadu to bylo bezmála 1200 osob, s tím, že ta struktura je taková, že vlastně cirka 950 případů připadá na mužskou populaci a nějakých 250 necelých je v populaci žen.
Čím to, že muži častěji páchají sebevraždy? Máme proto nějaké vysvětlení?
Nějaké úplně jako jednoznačné vysvětlení asi neexistuje, ale faktory, které tomu mohou nahrávat, jsou například to, že muži vlastně jsou méně ochotní vyhledávat pomoc. Vlastně ten help seeking u nich v té populaci je nižší. A vlastně sebevražda je nejčastěji dávána do souvislosti, ale ne pouze s nějakým s duševním onemocněním nebo s různými duševními onemocněními a souvisejícími faktory. A právě v této oblasti muži daleko méně vyhledávají tu pomoc než ženy a tam už zase ty faktory, které k tomu přispívají, tak těch může být celá řada. Hovoří se například o tom, o té možnosti a o té vlastně o tom odhodlání dostat nějakému tomu běžnému obrazu toho muže, který nepláče a tak podobně, ale...
Když už nepláče a už dojdou všechny varianty, tak může jako jednu z možností zvolit právě tuhle cestu.
I to se může stát, pokud těch problémů je mnoho a jsou situace, kdy přesně se člověk může dostat do toho, že ta představa, že nežije, je vlastně jakoby tou nejlákavější.
Jsou tato čísla reálná? Bavíme se o skutečných, jako máme k dispozici vlastně reálné číslo, anebo je potřeba jej ještě trošku třeba vynásobit, zvětšit? Jaké jsou odhady?
Já si myslím, že za Českou republiku ta statistika bude poměrně jako přiléhavá té realitě. Ale samozřejmě bude asi vždycky existovat určitý podíl těch zemřelých sebevraždou, kteří se nepromítnou do těchto statistik a těch důvodů, proč se tak děje, může být. Je celá řada vlastně lékař, který vlastně zapisuje do listu o prohlídky zemřelého, což je vlastně takový jako dokument, který cítí tyhle statistiky, tak když tam zapisuje jako příčinu úmrtí sebevraždu, tak samozřejmě proto musí mít nějaké pádné důvody, jako je třeba, samozřejmě pokud člověk zemře oběšením, tak tam zpravidla asi není o čem pochybovat, ale jsou případy, kdy není zcela jasné a jisté a pak samozřejmě na místě to tam nevyplňovat nebo to podstoupit nějakému dalšímu šetření.
Já už jsem na začátku zmínila, že sebevražednost v Česku klesla v loňském roce o 10%. Než se dostaneme k tomu 10% poklesu, jaký je třeba trend posledních let, abychom se nesoustředili jenom na ten loňský rok?
No tak pokud se podíváme na data za posledních cirka 10 let, nebo no, řekněme si od roku 2010, tak od toho roku 2010 to smírně do roku 2012 stoupalo, kdy vlastně byl ten pomyslný vrchol v tomto období, kdy se stalo bezmála 1650 sebevražd a poté to klesá vlastně až do roku 2016, kdy zase dochází k nějakému mírnému vzestupu v roce 2017 a od té doby to opět mírně klesá. A v současnosti jsme na těch 12 případech.
V loňském roce pokles o 10%. Jak tomu rozumíte? Jak si to vysvětlujete vy jako výzkumníci?
No, je poměrně složité, nebo takřka asi nemožné vlastně rozklíčovat ty důvody, které vedou k tomu navýšení, případně k tomu poklesu, jak vidíme teďka za ty minulé 2-3 roky. Pokud budu hovořit v rovině nějakých hypotéz ne zcela ověřených, tak se můžeme bavit o nějakém třeba stabilním ekonomickém vývoji, o rozvoji vlastně psychiatrické péče faktory, které mohou také hrát vliv, ale znovu zmiňuji, nejsou úplně jako ověřené výzkumem, tak může být třeba snažší oddlužení, které si myslím je možné v České republice, nebo třeba i vyšší regulace hazardu, které mohou odslonit třeba jako ty důvody u části populace. A možná i potom vyšší míra ochoty vyhledávat tu pomoc, nevím, asi to je můj osobní dojem, protože se v té oblasti pohybuji, ale vlastně oblast duševního zdraví se stává čím dál tím více jaksi otevřenou, stává se běžnější, alespoň v té populaci měst o problémech v oblasti duševního zdraví hovořit. Takže to si myslím, že mohou být faktory, které na to mají jaksi vliv.
Vy jste zmínil taky nějakou možnou souvislost třeba s tou ekonomickou stabilitou země. Zajímá mě, jestli třeba i nějaké finanční krize, které byly v minulých letech, se do sebevražednosti podle vás mohly promítnout?
Tak tam ta evidence opět není jako zcela jednoznačná. Existují studie, které vlastně na datech za období po roce 2000, kam přesně jako spadala i ta krize 2008, tak poukazují na to, že třeba nezaměstnanost v důsledku samozřejmě nějaké ekonomické recese může mít vliv, ale opět zase z jiných kontextů kulturních a na základě dat z jiných zemí se ukazuje, že to třeba nemusí mít úplně vliv, takže není to úplně jednoznačné, ale jeví se, že například právě ta nezaměstnanost ten vliv mít může, takže to je jakoby v souvislosti s tou recesí.
Na dnešní den připadá Světový den prevence sebevražd a právě proto se v Diagnoze F právě dnes tomuto tématu věnujeme. Mým hostem je Saša Kasal, výzkumník Národního ústavu duševního zdraví a taky koordinátor akčního plánu prevence sebevražd za Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Sašo, co je to akční plán prevence sebevražd? Jak se to vzalo? Kde se to vzalo?
Nejprve k tomu, co to vlastně je. Je to poměrně obsáhlý strategický dokument, který právě tuto tu oblast upravuje na období od roku 20 do roku 30, takže vlastně jako celých 11 let a obsahuje vlastně více než 30 různých opatření s tím, že je u každého opatření vždycky připsána jako zodpovědnost, nějaký budget a samozřejmě i jako nějaký plán implementace toho opatření. A je to něco, co by mělo zlepšovat situaci v té oblasti prevence v těch příštích 10 letech.
Takže v překladu máme tady nějakých jako 30 typů, co bychom měli dělat, asi ne každý z nás, ale co by měl český stát dělat pro to, abychom snížili počet sebevražd u nás? Nebo abychom jim nějak jako předcházeli.
Přesně tak. Já možná ještě se vrátím do let předtím, když se zmínila, že na dnešek připadá ten Světový den prevence sebevražd. Tak my jsme se vlastně už třeba 4 roky zpět snažili prostřednictvím právě tiskových zpráv na tento den upozorňovat na existenci toho problému, protože jsme třeba zvyklí z rozhlasu, že slyšíme, že byl obzvlášť strašlivý víkend na českých silnicích, že zemřeli 3 lidé, ale málo kdy slyšíte, že vlastně na jeden den připadá v průměru třeba 3 úmrtí vlastně sebevraždou. Na ten problém jsme se snažili dlouhodobě upozorňovat, až přesně jsme dospěli k nějakému navázání spolupráce mezi Národním ústavem duševního zdraví a právě ministerstvem. A ještě jako mediátor tam fungovala právě Světová zdravotnická organizace a dohodli jsme se na tom, že takový dokument je záhodné formulovat, když vlastně většina západních zemí, ke kterým se vztahujeme, něco podobného má a pustili jsme se do toho. A teď jsem tady trochu zapomněl, co byla ta původní otázka.
Pohodě, ještě zůstanu u toho Světového dne prevence sebevražd. Mě by vlastně zajímalo, proč je to v říjnu, protože my jsme kdysi, jo, v září dokonce ještě navíc, ale my jsme kdysi ještě, když začínala Diagnoza F, tak jsme připravovali třídílný speciál o sebevraždě nebo o sebevraždách a jmenovalo se to Sebevražedný podzim a tam jsem se vlastně dozvěděla mimo jiné i to, že ten podzim vlastně není zas tak zásadní, co se týče počtu sebevražd, že daleko zásadnější je třeba duben. Tak z jakého důvodu, jestli známe vlastně ten důvod, proč je to takhle v září?
Přiznám se, že vůbec netuším, proč to připadá na září, ale je možné, že to 10. září bylo nějaké čistě pragmaticky nějaké okno mezi světovými dny, kterých je celá řada, tak možná proto, ale nějaký speciální důvod, myslím, zatím není.
A platí teda, že nejvíce sebevražd je skutečně v dubnu?
Skutečně platí, že ta sezónnost, pokud se na to díváme, platí to v České republice i v Evropě, tuším, také napříč, že ta sezónnost je taková, že ten pík je právě v těch jarních měsících.
Tak a teď se podívejme na akční plán prevence sebevražd. Jaká opatření tam lze třeba najít?
Těch opatření, jak jsem zmínil, je celá řada. Dají se rozdělit do nějakých třech základních balíků, řekněme. Tím prvním jsou opatření univerzální, které cílí vlastně na populaci obecnou. Tam si to můžeme představit jako třeba nějakou osvětovou kampaň v této rovině nebo snahu kultivovat mediální výstupy, kdy vlastně také z evidence víme, že pokud se o sebevraždách informuje necitlivě a třeba jsou prezentovány jako vlastně řešení problémů, tak to může jedince, kteří nějakou krizí jako procházejí, tak to může působit návodně na ně. To jsou ty univerzální opatření. Pak jsou opatření selektivní, která cílí na ohrožené skupiny. Tam zase opět víme, že třeba obecně lidé s některou z psychiatrických diagnóz mohou být více ohroženi tím, že by došli k takovému rozhodnutí, tak to je nějaká, řekněme, ohrožená skupina, nebo pak zase třeba seniori, zejména muži, tam je vysoká míra sebevražd. A potom konečně jsou indikované intervence, takzvané, které právě přímo třeba jsou zaměřené na osoby, které vlastně za sebou už mají vlastně pokus vykonaný, například jsou v péči v psychiatrické nemocnici a tam už je ta péče přesně cílená, protože tam to riziko je skutečně vysoké a je potřeba s těmi lidmi nějak citlivě pracovat a s cílem toho předejít vlastně dalšímu podobnému aktu.
Jak se to dělá? Jak se pracuje s člověkem, který už má za sebou nějaký neúplně dotažený pokus o sebevraždu, ale jako má nějaké speciální zacházení?
Na tohle by vám lépe odpověděl člověk přímo z praxe, který pracuje v psychiatrické nemocnici například, ale pokud se třeba, nebo taková intervence by mohla vypadat ta indikovaná například tak, že se podobnému člověku zprostředkuje vlastně snažší návaznost na další péči v momentě, kdy odchází třeba z hospitalizace. Protože obecně ta návaznost péče v České republice není ideální a vlastně třeba psychiatr propouštějící nemá úplně možnost vlastně kontrolovat trajektorii dál toho pacienta napříč péči, jestli nastoupil třeba k ambulantnímu psychiatrovi, jestli užívá medikaci tak, jak by měl, jestli byl navázán na nějaké další třeba sociální služby a tak podobně. Takže takhle si to můžeme třeba představit.
Hostem dnešní diagnózy F je Saša Kasel, výzkumník Národního ústavu duševního zdraví a taky koordinátor akčního plánu prevence sebevražd za Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Sašo, sedíme ve studiu oba dva v rouškách, to znamená, že jsou tady nějaká další opatření související s COVID-19. Myslíte si, že ta karanténa, kterou máme za sebou a možná i ta, která nás třeba v příštích měsících čeká, zahýbe s tou sebevražedností v České republice?
To si opět úplně si netroufám vynášet nějaké soudy o tom, co se bude dít nebo nebude dít, ale můžeme se podívat třeba na zkušenosti vlastně z různých vědeckých studií, které se snažily takovouhle otázku zodpovědět právě na příkladu pandemie SARSu, která proběhla vlastně v jeho východní Asii, v Hongkongu vlastně kolem roku 2023. A z těch studií se zdá, že nějakým způsobem, ale jako pouze v nějakých malých číslech, ne nějak násobně, prostě narostla ta míra sebevražednosti. Podobné náznaky jsou ze zkušenosti se sebevražedností, kdy byla pandemie chřipky ve 20. letech ve Spojených státech amerických, ale to jsou asi jediné dva případy, ze kterých můžeme usuzovat, co se bude nebo nebude dít a víme, že i 17 let zpátky je jaksi doba nesrovnatelná s dneškem, tempo globalizace je úplně jiné, kontext úplně jiný, takže je nějaká evidence, že pandemie mohou jaksi přispívat k mírnému nárůstu, ale netroufám si tvrdit, že to bude opakované v našem případě.
Já se na to ptám z toho důvodu, že vlastně v tiskové zprávě, kterou vydal Národní ústav duševního zdraví právě k tomuto tématu, se zmiňuje váš kolega Petr Winkler o tom, že během té první vlny karantény, během toho jara, se u řady lidí, kteří mají nějaké potíže duševního charakteru, vlastně zhoršil stav. A tak by se dalo očekávat, že by se vlastně na základě toho, protože vy jste také na začátku zmiňoval právě souvislost s duševními poruchami, tak jestli bychom touhletou cestou se mohli dostat k nějakému jako většímu ohrožení právě těchto lidí, jejich stav se zhoršil.
Tak ten výzkum, který doktor Winkler citoval, tak vlastně byla to replikace šetření, které vlastně v identické formě proběhlo v roce 2017. Bylo to reprezentativní šetření na české populaci vlastně stejnými nástroji, takže můžeme to mezi sebou porovnávat. A přesně to šetření, které proběhlo za krizového stavu, tak dospělo k tomu, že právě třeba v riziku sebevraždy došlo k trojnásobnému nárůstu, kdy vlastně nějaké riziko od to nejnižšího po to nejvyšší, tak bylo identifikováno v tom původním šetření u 4% a nyní u 12% populace. A nárůst byl i v jiných diagnostických skupinách nebo v jiných jako diagnózách, jako třeba právě velká depresivní epizoda, kde ten nárůst byl obdobný, trojnásobný. Nebo v případě úzkostních poruch, kdy ten nárůst byl z 8 na 13%. Takže tohle to naznačuje, že česká populace určitě nějakým způsobem reagovala na tu pandemii, na ten související krizový stav, na společenskou nejistotu a propsal se to touto podobou, kdy přesně více lidí splňovalo nějaká kritéria pro stanovenou vlastně současnou duševní poruchu.
Také jsme se na začátku bavili o tom, že častěji páchají sebevraždy muži, třeba možná i proto, že je pro ně nějak jako obtížnější vyhledat pomoc. A tak by mě zajímalo, jestli třeba v rámci toho akčního plánu prevence sebevražd je nějaké opatření, které by mohlo pomoci jim třeba nějak jako snížit práh nebo nějak podpořit je v tom, aby se o tu pomoc častěji říkali.
No úplně nějaké selektivní opatření, které by cílelo specificky na mužskou populaci, tam není. Nicméně snažili jsme se tam zanést to, že by nějaké osvětové, že osvěta v této oblasti by měla být součástí nějaké širší destigmatizační kampaně, která by měla proběhnout, ta je zase specifikovaná v Národním akčním plánu pro duševní zdraví na identické období. A myslím si, že to obecné povědomí, pokud stoupne, pokud se bude vzdělávat jako celá populace, tak doufám, že to bude mít dopad i na tu mužskou populaci. Ale pokud se třeba podíváme do zahraničí, tak existují i kampaně právě osvětové, zaměřené specificky na mužskou populaci. Protože samozřejmě je to nějaký segment, vůči kterému je záhodno komunikovat jiným způsobem, než když mluvíte na děti, adolescenty i seniory třeba. Takže stálo by to za to, ale v současnou dobu to tam obsaženo není a uvidíme, co přinesou další léta.
Tak a když už bychom eventuálně tuto cílovou skupinu, možná jedno z nejohroženějších, naučili si říkat o pomoc, je dostatek pomoci, na kterou se mohou obracet, o kterou si můžou říct v České republice?
Troufám si říci, že ano, ale situace by mohla být i lepší. Právě i na širší dostupnost péče pro osoby procházející krizí, tam cílí řada opatření. Kdy například krizová centra, což je služba, která si myslím může mít významný přínos právě v té prevenci sebevražd, protože je služba, která není spojována alespoň podle mě z psychiatrí, která může být nějakým způsobem stigmatizována, takže do krizového centra zajdete, pokud procházíte nějakou krizí a nemusíte si připadat jako nějaký lunatik, pokud jste člověk, který má nějaké předsudky vůči duševnímu onemocnění, takže tady ten segment není úplně dobře pokrytý a krizových center je v České republice pár, ale právě i zkušenost s krizovým stavem ukázala, že jsou třeba, protože poskytují třeba i nějakou telefonickou pomoc, a tak se právě řeší, že by se jich síť rozšířila a mělo by být dostupné v každém kraji jedno ideálně.
Říká Saša Kasel, výzkumník Národního ústavu duševního zdraví, který v diagnoze F představil dnes mimo jiné akční plán prevence sebevražd. Já vám děkuji za dnešní rozhovor. V nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky moc krát.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.